слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перший співрозмовник у нас надзвичайно фахова і досвідчена людина. Це Віктор Шишкін. 2006-2015 років він був суддєю Конституційного суду України, був також генеральним прокурором України. Ну і там цілий список регалій. Пан Віктор, чи його честь не завжди не рекомендує все зачитувати, бо у нас на це занадто багато часу піде.
І не треба.
І не треба.
Добрий вечір вам і добрий вечір, слухачі.
От, в попередній розмові, перед тим, як ми з Віктором Шишкіним зайшли до студії, він мимохідь так мене начебто попередив проти вживання одного терміну, а саме сказав, чого це всі кажуть, скандальне рішення Конституційного суду, ніяке воно, мовляв, не скандальне. Тому я не вживатиму цього значення, бо я вже тричі і так сказав. Пане Вікторе, такі збурилися суперечності у суспільстві, та? Хтось вимагає ледь не в'язниці для суддів Конституційного суду. Інші кажуть, що навпаки, хто це сказав, що президент наговорив на 150 років в'язниці?
Хтось із суддів.
Так, хтось із суддів. Наскільки, оцей, скажімо так, вимір 150 років, якого, як я розумію, в українському кодексі немає.
Та він, судді також мають право кіпкувати, не лише ж з суворим обличчям.
От я хотів якраз запитати, наскільки це емоційно, а наскільки все ж таки ви вважаєте, що за тим, що говорив президент, може бути в тому числі і карна справа. Вибачаюся, якщо я неправильно вживаю деякі юридичні терміни.
Та, звичайно, ви маєте право вживати їх не обов'язково, як вживають юристи, тому що ви суспільно-політична людина, начебто не чисто юридична, тому у вас є таке право. Але, дійсно, як на мене, кілька статей Кримінального кодексу вже наговорив наш президент. Я думаю, що намагання припинити повноваження судді в той спосіб, який він запропонував, це через закон, це вже є явне порушення Конституції, тому що спосіб усунення судді з посади чітко зафіксований в нашій Конституції.
А
тобто
саме?
Це вже зараз не те, що я писав в 96-му році. Там, хто призначав, тот і звільняє. А сьогодні вони самі в 16-му році змінили Конституцію. Це зміни імені Порошенка, Філатова, я їх називаю. І там написано, що судді лише самі себе звільняють з тих підстав, які дійсно викладені в Конституції. Підстави можуть бути різні. Тому підстав там багато, там десь 7 чи 8 підстав. Зараз, тому що оновлена трохи Конституція, на відміну від того, яку я виписував, я приймав у 96-му році.
Ну, а все ж таки, якщо відволіктися від оцих заяв президента і того, як він пропонує це зробити, тобто через ухвалення спеціального закону у Верховній Раді, наскільки ви вбачаєте у діях Конституційного суду, чи правильніше, суддів Конституційного суду, підстави для того, щоб розпочати процедуру їх звільнення?
Ніхто не може розпочати процедуру. Такого права нікому не дано, крім самих суддів Конституційного суду. Ми читаємо Конституцію. До речі, ці ж норми не я писав в 96-му році. От всі претензії до попереднього президента з його юридичною командою, які все це виписали.
Як ви вважаєте, для чого це було зроблено свого часу?
Я не знаю, я дивуюся сам і пояснити я не можу. Треба авторам, ті, хто писав, задаватися питання, що вони мали на увазі. Навпаки, в нас було написано навіть те, що я писав в 96-му році. Там взагалі було написано, також дійсно судді можуть припиняти повноваження своїх колег, але було написано за яких обставин? За звичайних, тобто досягнення пенсійного віку, я так грубо говорю, 65 років, зміна громадянства, закінчення терміну від суддя Конституційного суду лише на 9 років призначається, і інші підстави. А так, те, що ми називали компрометуючі підстави, наприклад, порушення присяги або несумісність, це було виписано в 23 статті того того закону, який я писав, не сучасного закону, виписано, що це займається спеціальна комісія і приймає рішення парламент. Причому незалежно від того, хто призначав – парламент, президент чи з'їзд суддів. Так було, зараз по-іншому. Але знову, які претензії можуть бути до суддя? Чому не лунали ці претензії 2 роки тому, коли Конституційний суд скасував вже якраз дійсно скандальний закон Кидалова-Колесніченка по мові?
Кивалова.
Ну, я маю право так говорити, я весь час так говорив. Ви можете говорити, скільки ви...
Ми можемо перевірити в архіві.
Да, ви, да, я весь час так говорив. Але чому, коли було прийнято рішення президент по Ситнику, наприклад, я, до речі, авторів цього закону попереджав ще в 2014 році, що це антиконституційно. Навіть я ругався з представниками FBI, які тут сиділи в американському посольстві. І
FBI – це ФБР, по-нашому.
ФБР, да, Сполучених Штатів. І говорив, що, Шура, читайте нашу конституцію. У президента лише ті повноваження, які виписані в конституції, нікими законами не можуть вони додатково бути надані. Вони засунули туди от этот вот Соболєв та Єгор. Значить, тобто, всупереч того, що я всіх попереджав. Тому не викликало нікого. Обурення викликало в адміністрації президента, це от 11-й номер, я маю на увазі рішення суду, 11-й номер по Ситнику. Звичайно,
пане,
що...
Пане Вікторе, да. Я на хвилину вас перерву, тому що надійшла дуже важлива інформація, яка не стосується нашої теми розмови, але за цією темою дуже багато українців стежать. Нацгвардійця Віталія Марківа звільнили. Про це повідомив Арсен Аваков. Щойно апеляційний суд у Мілані прийняв це рішення.
Да. І це добре, бо я слідкую за цим і працюю, ну так будемо говорити, негласно, в курсі діла. Сьогодні дійсно повинно було міланське засідання, і наші, ну, ті люди, з ким я працюю, вони працювали в системі онлайн, брали участь в цьому засіданні через систему онлайн. Так що це дуже приємна для мене новина. Я не говорю, що я там великий, але хоча б на тисячну долю консультувався з тими, хто захищав Маркова. Я вітаю українців, значить, з такою подією. Щодо,
Віктор Шишкін.
Суд. Та, хто також припустився помилки в першій інстанції, до речі.
Віктор Шишкін, суддя Конституційного суду 2006-2015 року, зараз у студії «Громадської хвилі», і ви можете нам зателефонувати за номером 0800-750-490 і поставити панові Віктору власне запитання. Ось Євген Глібов підказує, що вже є такий дзвінок. Пане Вікторе, вдягніть навушники, будь ласка, послухаємо, що вас хочуть запитати. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть, це і ваше запитання до Віктора Шишкіна.
Вас вітає корінний киянин Олександр. Шановний авторитет України, пане Шишкін. Герасимов, член Порошенко партії, у Верховній Раді, каже, не президент, а просто Зеленський, гарант Конституції. Що він депутат Верховної і не вірив вас? Будь ласка, ваш коментар. Спасибо.
Дякуємо.
Я не можу коментувати висловлення інших, я можу коментувати лише висловлення своїх. А що стосується гаранта, до речі, це також, вибачаюсь, пан Андрій, але от журналісти невірно нав'язали нашому суспільству розуміння гаранта. Президент України не є гарантом Конституції. Такого в 102 статті ви не прочитаєте. Там написано «гарант додержання», але не гарант Конституції. Гарант Конституції лише один орган – Конституційний суд. От он гарант Конституції. Гарант – это только, яких ставить останню крапку. Президент у нас не ставить останню крапку в захисті Конституції.
Дуже цікавий аспект.
Ну, відкрийте 102 статтю і просто прочитайте.
Є ще один дзвінок, пане Вікторе. Да. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до пана Шишкіна.
Алло, доброго вечора, Полтава, Юрко Долина. Пане Вікторе, от у мене таке запитання щодо подвійних стандартів. Коли робили Революцію Гідності, будто би як-то із Конституційним судом все було добре. А зараз виявляється, що не можна Конституційний суд трогати. На мою думку, для українців головне не закон, мабуть, а все-таки совість. Багатьох українців зараз просто вибухають мізки від оцієї юридичної казуїстики. І скажіть мені, будь ласка, в яку б країну ви порадили українцям виїжджати, якщо тут не наладиться справу.
В одну, да, в одну лише країну, в Україну. Наладжувати справи. Хто вам? Рабінович, як у нас в Одесі кажуть, враховуючи, що я до Одеси маю багато.
Ну, враховуючи але, те, що у нас є тепер такий політик, то це вже має подвійне та, значення.
Але правда? Про подвійне. Ви не зовсім праві. В такому випадку, якщо що-то говорити, треба що-то прочитати. Справа в тому, що в 2014 році було інше законодавство, і конституційне, і галузеве. По-перше, та ситуація, яка була революційна, всі органи влади збіжали. Якщо ви пам'ятаєте, саме єдиний легітимний, хто залишився на посаді, ну, я маю в виду із системи законодавчої управлінської влади, це був Руслан Кошулинський, як заступник голови Верховної Ради. Перший заступник збіг, голова Верховної Ради збіг, президент збіг, прем'єр-міністр з міністрами збігли. Значить, один залишився, до речі, свободовець. Значить, але то було інше законодавство. По-перше, ситуація була те, що ми називаємо революційною на славі. В Кримінальному кодексі є таке розуміння дія змушення дій людини в надзвичайних ситуаціях. Значить, це 38 стаття Конституції. Вона навіть знімає відповідальність за людину, яка діяла в умовах крайньої необхідності. Mm-hmm. Я згадав цей кримінальний термін, бо я вже трошки кримінальне право підзабив. І по-інше. Тоді було, я ж саме початку сказав, ви мене неуважно слухали на самому початку, хто призначає, той і звільняє. Верховна Рада мала права звільнити своїх суддів. Інше питання з тих підстав, які визначені в Конституції, чи не з тих підстав, але конституційне право на звільнення вона мала. Так же саме, як мав президент на звільнення своїх суддів. І, до речі, тоді Верховна Рада рекомендувала, якщо ви пригадаєте і президенту Порошенка, з'їзд у суддів, вирішить це питання. Тобто, зараз я повторюю, чому так неуважно слухаєте? Зараз ми в іншій правовій системі, яка у нас з 16-го року, що судді звільняють самі судді. Що ж тут неясного? Чого я змушений повторювати?
Тому що не зразу все можна зрозуміти людям, у яких немає юридичної освіти або практики. От мені, наприклад, деякі перипетії довкола Конституційного суду, е-декларування, недекларування, розкриття, нерозкриття, досі не цілком зрозумілі. І у нас там є ще слухач на лінії, але я прошу трошки почекати. Навіть два, підказує Євген Глібов. Ми обов'язково вам надамо слово, але от сьогоднішня новина про те, що антикорупційний комітет парламенту підтримав законопроект Дмитра Разумкова щодо відновлення електронного декларування в первинному вигляді, а законопроект в президента Зеленського на засіданні не розглядали. Нагадаю, що Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування нікчемним і без правових наслідків. Ну і скасувати відповідні зміни до закону України про запобігання корупції. В нашій практиці були випадки визнання рішення Конституційного суду нікчемним?
Не було і не може бути. Справа у тому, що і Зеленський, який має юридичний диплом, не знаю, що у нього там за диплом, но юридичний він там має.
Я зараз подивлюсь, до речі.
Да, він що-то там в Кривому Рогу закінчив по юриспруденції. Читайте Конституцію. Рішення Конституційного суду є остаточним, обов'язковим для всіх, оскарженню не підлягає, і тому його ніхто не може скасувати. Відступити від цього рішення Конституційний суд в іншому рішенні може. Значить, він повинен обґрунтувати свою правову позицію, чому він відступає, або юридичну позицію, чому він відступає від попередньої. До речі, вже у нас було такий виступ, згадайте, коли Янукович зробив, ми прийняли рішення про порядок формування коаліції, відповідно до Конституції. А через півтора року, коли Янукович поміняв склад суду, або добився часткової зміни склад суду, в інший спосіб, хоча не обґрунтували, чому в інший спосіб. Але ви ще раз повинні пам'ятати наступне, що такий законопроект, як ніс президент Зеленський, 100% антиконституційний. В тому, що написав Разумков, є елементи антиконституційності також. Тому що рішення не можна визнавати нікчемним. Вони повинні без всякої істерії сісти, за один день переписать все ті норми, а їх там я нарахував чи 27, чи 28 із закону про запобігання корупції, написати їх в такий спосіб, щоб вони не викликали сумнів в їхній конституційності, тобто зауваженнями Конституційного суду. І немає питань, чому ви підняли таку істерію? Я одного не можу зрозуміти. І тут ще одні. Мені здається, що ця істерія якраз обумовлена. Істерії у суспільстві нема. Истерию навязала администрация президента. Буду говорить по-другому. И сегодня в день в мене також было телефонное интервью с суспільним радио. И мне сказали, як ви віднеситесь до того виступу Зеленского. И дали буквально на 30 секунд виступ Зеленского. Я не знаю, чи во вчерашньому там свобода слова, чи раньше. Це мене не цікавить, але було. І що ж там пролунало? Що ми сформуємо такий Конституційний суд, ми сформуємо, значить, вже під себе, значить, який не буде зашкоджати нашим реформам, і особливо земельній реформі. Так от, пан, чому така атака на Конституційний суд? Пане Зеленського, до лампочки, вибачаюся, от ці от всі зміни з так званим корупційним законодавством. Йому потрібно, не дай Бог, Конституційний суд визнає так звану реформу по розбазарюванню і продажу української землі неконституційною. Воно було в порядку денному. Значить, ну, по-перше, зараз розглядається тлумачення, яке внесла ще весною група із 45 депутатів, базою була «Батьківщина». А зараз розглядається про неконституційність вже закону, бо весною закону ще не було. І цей закон сорвали представники, вибачаюсь, засідання сорвали представники президента, які не явились. Інше питання, у мене є претензії до Конституційного суду, що він не завжди поступає мужньо і сміло. Ну, треба було, нігде не написано, що явка того є обов'язковою для відкладання. Такого ні, це не загальний.
Можна було розглядати і за відсутності.
Так, Конституційний суд – це не загальний суд, у нього зовсім інші правила поведінки. Більше того, що ті не обґрунтували, чого вони написали. От этот представник написав, я не можу прийти і все. Значить, що за неповага до того же Конституційного суду? Треба було розглядати його. Але він страшно боїться, що Конституційний суд визнає цей закон антиконституційним. А він і дійсно антиконституційний. Я про це говорю вже цілий рік, ще з тоді, коли він з'явився як проєкт.
Я пам'ятаю, да. Ви були у нас, якраз ми обговорювали юридичні аспекти цього закону про землю.
Тому, от чого боїться пан президент сьогодні. Не от того, що там ні, без всякої істерії поміняєте норми закону на більш правильні. Значит, якщо захотите, ми по одной із этих норм будемо говорити, я покажу ее криминологічну нікчемність. Тобто,
ви
з точки
маєте на увазі
366-ю со значком 1.
Ну, це стосується землі чи декларування?
Ні, я вам вже декларував.
Давайте трошки згодом, обов'язково.
Да. А хто реєстр забороняв? Конституційний суд не забороняв реєстр. Чого ви зупинили реєстр? Це повинен президент розбиратися со своїми тоді.
Так, пане Вікторе, нагадаю, Віктор Шишкін у студії громадської хвилі. Ось тут на Viber 0676740476 Валерій написав: з позиції пана Шишкіна підтверджується народна мудрість. Ворон ворону ока не виклює. Якщо обставини склалися так, що судді Конституційного суду виявилися п'ятою колоною, в дужках, яскравий тому доказ – конституційний переворот з подання Януковича, з позиції Шишкіна народ все одно зобов'язаний молитися на цих негідників. Знак запитання, знак оклику.
Ну, от такі от коментатори. Щось я їх в 2010 році біля Конституційного суду не бачив. Це не сьогодні такі смілі. А де ви були в 2010 році, коли я один? Я повторюю, ви це знаєте, пане Андрій, це знає слідство. Я один, який голосував проти того рішення, не лише писав окрему думку, один голосував. Де ви всі тоді такі смілі були? А де ви були смілі, що попередній голова, ну, вже не попередній, трохи далі, пан Баулін 2 роки не ставив закон, не ставив проєкт рішення Конституційного суду по закону Кидалова-Колесніченка? Mm-hmm. Де ви всі були? Такі умники, які сьогодні щось тут дорікають, ворон ворону. Читайте мою книгу «Чому я був проти». Я писав, скільки протестував, скільки був проти, скільки писав окремих думок. Читайте, а не просто вякайте для того, щоб вякнути.
Ну, тут у нас така лексика пішла, з одного боку негідники, з іншого боку вякайте і так далі.
Ні, ну,
так далі.
Мене обурюють, коли люди безграмотно, не знаючи нічого, не знаючи людину, що вона робила і боролася, як до цього, починаю тут розповідати казки.
Ну, зараз, можливо, Валерій нам напише, де він був 2010 року, зокрема, відносно Конституційного суду. Тим часом є у нас ще слухачі, будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до Віктора Шишкіна.
Добрий вечір.
Добрий.
Я Анатолій з Рівного. Для велика честь поставити запитання пану Шишкіну. Ви знаєте, в мене навіть рука тремтить, оце тримаю слухавку в руці.
І голос трохи тремтить теж.
Так, ви знаєте, боюсь, бо я щось пам'ятаю Радянський Союз, якесь необережне слово, і можна загриміти на декілька років до Буцегарді. Це жарт. Пане Шишкін, мені так видається, що в Верховній Раді, особливо це в восьмому скликанні, там якось так писалися закони, якось мені здається, що якось вони навмисне туди якусь заморочку впишуть, щоб цей закон трактувався неоднозначно, а потім подають до Конституційного суду. Зокрема, там говорилося, що є якась стаття, що ненавмисне невписання там в декларацію якихось статків, і це не вважається навмисне невписання. Ну, завжди можна доказати, що це було саме зроблено ненавмисно, і тоді цей корупціонер, він з допомогою адвоката втече від відповідальності.
Дякуємо. Я гадаю, що ми зрозуміли.
Да, якщо не звертати увагу на деяких неточності, радіослухач, який тільки що дзвонився, на 100% правий. Давайте згадаємо хоча б також скандальне нібито рішення про незаконне збагачення. Я не знаю, який там мудрий всовувався, була нормальна норма. До речі, написана ще за період Януковича. Потім її поміняли в 2014 році. Ну, бог з ній, вона також була нормальна. А в 15-му році взяли, внесли вот ті вот ідіотські слова, які фактично говорять, що з людини знімається презумпція невинуватості. І хто це зробив? Це зробив пан Луценко. Угу. А от може там Дозвонювач і прав, а чи не навмисно це зроблено було? Єдине у мене тоді була претензія до Конституційного суду, що потрібно було скасувати не всю норму, а скасувати от ті зміни, тому що вони вносилися окремим законом. Ті зміни тоді б вернули стару редакцію і нікого б не звільняли. Тому, хто зараз до нас дзвонив, він, ну, як на мене, 100% прав. А тепер давайте подивимося на вот цю 366-ю со значком 1. Значить, я вже буду її коментувати не як суддя Конституційного суду, не як генеральний прокурор в розумінні того, що це адміністратор і політик генеральний, а буду той робоча лошадка, тобто я заступник голови Кіровоградського обласного суду в ті часи, з 87 по 90 до депутатства, по кримінальним справам. Це те, через чиї руки проходили кримінальні справи. А я хочу нагадати радіослухачам, що це сьогодні апеляційний суд має лише одну інстанцію, апеляційну. Тоді обласний суд мав три інстанції. Це він був судом першої інстанції по окремій категорії справ, визначених процесуальним кодексом. Він був суддєю касаційної інстанції, це сьогоднішня апеляційна, по суті. І наглядова інстанція. Наглядова інстанція, сам суд вносив протести на рішення. Тобто це треба було вже достеменно вивчити справу для того, щоб обґрунтувати і принести протест. Тому я буду розглядати вже через призму, ну, я не хочу бути, тут не скромним буду, но вже як той, хто знає щось і в кримінальному законодавстві, скільки я більше 3 років працював. Тут що написано?
Зачитуйте.
Назва статті. Декларування недостовірної інформації. Супер правильно. Нема ніяких претензій. Але це назва. Судять людину не за назвою, а за диспозицією, тобто як викладені її дії. А я заскочу трохи вперед. Ну, мені сказали, ну, я не знаю, я не перевіряв ці дані, що приблизно було відкрито за цією статтею десь 420 чи 430 справ. 360 чи щось зразу закрили. Значить, ті 60 остальних десь потерялись.
І наскільки, до суду не дійшли.
Наскільки мені відомо, що є 4 вироки. Але чотири вироки, давайте подивимося.
Я взагалі чув про один, але, напевно, ваші дані достовірніші.
Ну, це не мої, це я, мені такі дані підсказали ті, які нібито мають відношення. Я можу помилятися, я зразу кажу. Ага. Але, значить, я думаю, що ті якраз відносяться не к першому, не к першим діям, а к другим. Тому що в цій диспозиції дві дії. Перша дія – подання суб'єктам декларування завідомо недостовірних відомостей. Це перше. А друге – умислення подання суб'єктам декларування зазначеної декларації. Mm-hmm. От це умисне, мабуть, це чотири вироки, тому що умисне – це легко доводиться. А тепер повернемося до той першої. Я думаю, що от тут якраз нікого взагалі не можна притягнути до відповідальності. Мабуть, автор, який до нас дозвонився, сказав. От це слово «завідомо». Я коли очолював кримінальний суд в Кіровограді, ну не кримінальний суд, а кримінальну колегію палату, ми в той же рік винесли два виправдувальних вироки. Ви уявляєте, 87-й рік щодо розвалу Радянського Союзу, ого-го, значить, а ми вже винесли виправдувальний вирок. Це був зрив атомної бомби, во все, для, хоча б для України. Значить, причому по першій інстанції. Так от, я ж скільки проводив зустрічі зі слідствами і проче. От скажіть, мені слідчий, який займається такою справою, змог би довести слово завідомо? От недостовірну інформацію він би довів. Тобто він сопоставив умовно текст декларації, по факту перевірив, що у нього не три дачі, а п'ять дач. Все нормально, а завідомо. От будь-який, мающий право на захист, він завжди буде брехати. І він буде говорити, що вибачайте, я забув, я помилився. Як ви доведете мені судді, що ви добили докази його завідомості? Ну, разві що йому пальці в двері засунете, і він таким чином підпише, як в 37-му році у Вишинського. Других форм доведеності. Тому що іменно ми чітко ставили задачу перед суддями, що не повинні бути халтурні докази і халтурне обвинувачення. Так ось з цієї позиції слово «завідомо». Якщо б його не було, я думаю, що і суд би нічого тут не визнавав, не конституційний. Тому, а чому я так говорю, що це не можна довести? Тому що читаю, все, куди апелюють сьогодні от ці всі нібито антикорупціонери? До Європи. А давайте посмотрим, що
не,
в Європі.
Не всі з них нібито антикорупціонери.
Ну, так. Да. Апелюють до Європи. А в Європі це що? Для мене Європа, ці політики європейські, мене не цікаві. Мені цікавить юридичні інституції Європи. А це Страсбурзький суд з прав людини. І Страсбурзький суд з прав людини, який саме повинен захищати людей.
Це ви європейський маєте
офіційно. Я ж говорю Страсбурзький. Ні, європейський суд з прав людини в Страсбурзі.
Тепер я дізнався, де він розташований.
Європейський суд з прав людини в Страсбурзі, тому його так сленгово називають Страсбурзький суд. Он дав в багатьох своїх рішень чітко визначене, що таке верховенство права. Бо у нас всі говорять, верховенство права, що-то не знають. Он, звичайно, нема дефініції верховенства права. Навіть Головатий, який автор трьохтомника, дефініцію так і не вивів. Але є ознаки, які вважаються, що вони належать до верховенства права. І він написав такі ознаки. Передбачуваність норми, юридична визначеність норми, правова впевненість норми, практична необхідність норми. От скажіть, виходя з юридичної визначеності, можна визначити, як довести завідомість?
Ну, будемо ще
тому
думати
правильно
про це.
Зробив. Завтра, не треба взяти датаж. Завтра прийміть цю ж саму статтю, без слова, навпаки, це слідству, покращить умови роботи. Тому що достатньо буде перевірити недостовірні відомості і поставити їх з фактичними обставинами. Так що не треба тут, значить, бігати з випученими очами і кричати, що зрада.
Пане Вікторе, дуже багато є запитань, в тому числі на Viber, тому прошу так стисло на них відповідати. Перше, не стосується насправді, ну, Владимир нам пише: «Добрий вечір, поважаю позицію пана Шишкіна, але якою мовою він розмовляє?» У відповідь, хоча не знала ця людина, що таке написали. От Саша нам пише: емоційний етер та ще й українською. Себто, та, ну, ми по-різному розмовляємо українською мовою.
Ну, да, я думаю, що пану було хорошо ходити в школі в українську, навіть якщо він ходив в російськомовну школу, у нього дві години були за тим законодавством української мови. А є у Спуні молдовінешти. Я ж з Молдови і вивчав в школі доволі ні українською,
ну,
а молдовською мовою.
Ви плутаєтесь у показаннях. То ви говорили, що з Одеси, а тепер виявляється з Молдови.
Одеси, звичайно, що з Одеси, тому що в Одесі я перший університет закінчив.
Зрозуміло.
В Одесі аспірантуру і був двічі депутатом від Одеси.
Зрозуміло.
Значить, тому
зараз,
Одеса...
Та, зараз уже повернемось до обговорення таки нашої точно теми. Єдине, я тут подивився, де здобував юридичну освіту пан Володимир Зеленський, президент. Ну, тоді ще не президент. Так от, не в Кривому Розі, він навчався в Київському національному економічному університеті за спеціальністю правознавства і здобув кваліфікацію юриста.
Ну, то ще говорив, що в Кривому Розі, ніби ну, то коледж, можливо, що там було. Можливо. Ну, то таке, я можу помилятися, маю на це право.
Це офіційна біографія з сайту, сподіваємось, що
значить, там, диплом юриста мають?
Так. А сьогодні Регіна Гусейнова, експертка з антикорупційного законодавства і електронного декларування, от вона сказала, що єдиний вихід із ситуації з Конституційним судом, ну, щоб зняти цей конфлікт, який спалахнув, домовлятися з суддями про відкликання голосів. Наскільки
так,
ви...
Ну, от і мені оце от політологи або там дєта дотичні, або рядом, ну, просто вбивають своєю повною безграмотністю, а саме страшне, що вони цю безграмотність втілюють в наші мізки. Ну, мої то вони не втілять, а в мізки
впроваджують,
не ну, впроваджують, да, засовують втілюють. Значить, тобто, вибачайте, не має такого права відкликати підписи. Ви дивіться, навіть, я не знаю, зараз поміняли трохи законодавство, може, я буду помилятися, але попередній закон про Конституційний суд, який я писав, не можуть навіть депутати відкликати свої підписи під конституційним підданням, якщо воно вже прийнято до розгляду. От якщо вони направили, і що воно не відкрилося в колегії, то вони ще можуть. А якщо відкрилось колегії, ви хоч всі 45 потім приходіть, і вас скажуть «гуляй, Вася». Прилітаєте, як фанера над Парижем.
Той самий Валерій пише, пан Шишкін непослідовний у своїх твердженнях, якщо в нинішніх суддів Конституційного суду доведено неодноразово рильця в пушку, то чому ми повинні довіряти їм в нинішній ситуації?
От кожному, кого рильця в пушку, займайтесь їм персонально, а не торпедуйте їх рішення. А тепер, а коли з'явилося рильце в пушку? Значить, тут я слышу, що в чому-то винуват Тупицький. До речі, я хотів сказати, що мені нікого не приходиться захищати. Моя книга написана, чому я був проти. І, до речі, з більшістю судді Конституційного суду, які сьогодні залишились там, і що зі мною були, вони завжди були по той бік барикади, політично-ідеологічної барикади по той бік від мене. Але я ж вихожу із правої точки зрення і чую, що сьогодні там щось порушив у 18-му році. Хлопці, стоп. Сьогодні 20-й рік. А що ви робили 2 роки? Якщо він в 18-му порушив. А де ж ви були вчора? Значить, коли Зеленському треба було, щоб цей Конституційний суд затвердив, ну я так уже іншими словами говорю, визнав конституційним його антиконституційний, не конституційний указ про достроковий розпуск парламенту всього на 3, то всі були хороші там. І Тупицький був хороший, всі були хороші. А сьогодні, коли, вибачаюсь, вони йому кукиш показали, значить, вони всі стали поганими. А не здається, що тут у вас подвійні стандарти і ті, хто так робить, і ті, хто так аналізує? Кого там ще на «З» за Вгородні? Я не знаю, тому що багато прийшло після мене, я не все, значить. То також якісь претензії приділяються. Стоп, Федя. Вона ж проходила комісію. В комісії ви все вивертували туди. Де ви всі тоді були? Де були ці так звані антикорупціонери, де були оці члени комісії, які
ні,
пропускали,
ну, дехто вивчали. Дехто з них і тоді заперечував, не будемо так всіх, то, до речі, всіх
огульно не було.
А от де був Зеленський?
Йому ж, мабуть, заповідали,
Зеленський,
що є проблеми.
Готувався до керівництва країною і до того, що сидіти будуть всі, хто має сидіти.
Тут тільки якраз в цьому і рожки торчать подвійних стандартів. І ви б на себе подивитися всі, хто намагається сьогодні кого-то на якомусь етапі захищати.
Маємо ще дзвінки з запитаннями до Віктора Шишкіна. Нагадаю, це людина, яка 10 років очолювала, була суддєю Конституційного суду і 2, здається, роки чи 3 була генеральним прокурором України. Правда?
Так. Це хто?
Шишкін.
А, про мене? Ні, 9 років я суддєю був.
9. Ну, з 2006 по 9 за Конституцію.
Навпаки, навіть не добив два тих самих тижні, тому що, користуючись заздалегідь поданої заяви, пан президент Порошенко мене звільнив, тому що я написав окрему думку по його конституційному поданню по зміни до Конституції.
Я зараз пригадую, ці два тижні там було.
Да, два тижні, не витерпів.
Будь ласка, до слухачів. Ви в етері, звідки телефонуєте, запитання до Віктора Шишкіна?
Так,
будь ласка.
Алло.
Так, ми вас чуємо.
Это Константин, Киев. Вы знаете, я пользуюсь огромнейшим, как говорится, профессиональным потенциалом Виктора Шишкина. Хотел бы у него спросить. Это, понимаете, время очень серьезное, как говорится, ситуация, которая сложилась у нас сейчас на Украине.
Что-то пропало.
Алло.
Автор пропал. Автор пропал.
Не-не-не-не-не-не-не.
Так, алло. Мы слухаем вас, будь ласка.
Продолжим.
Да, значит, ситуация складывается так, что сейчас на Украине в связи с этой вот пандемией образовалась ситуация экономически катастрофическая. Мы накануне очень сложной зимы будем. И сейчас стоит вопрос о созидательной, по-настоящему спасательной, как говорится, идея идеологического плана вернуть коммунистическую партию Украины на руководящую, как говорится,
позицию. Я бы вам сказал так, что не те люди, вы пропонуете это сделать. Зараз Шишкин раскроет секреты своих политических пристрастей. Дякуємо за запитання, будь ласка.
Ну, якщо ви мова йде про диктаторські партії, то можна не знайти не лише среди комуністів і среди інших партій з диктаторським типом поведінки. Так що, значить, але взагалі, навіщо нам партія? Нам достатньо Піночета повертати.
До речі, була дуже популярною ця теза, я пам'ятаю, під час першого президентства Леоніда Кучми.
А ви вірно кажете, справу тому, що коли ми писали Конституцію, ми виписували під президентську республіку. Угу. На зламі, соціальному зламі, то повинна бути дійсно сильна влада. Але, вибачаюсь, назовіть мені президента із всіх, хто пройшов, який би відповідав той фразі, яку записав Пилип Орлік в Конституції Пилипа Орліка в 1710 році. Гетьман повинен поводити себе доброумно. Я по слогам ще раз повторю, доброумно. Назовіть мені президентів у нашій державі, які поводили себе доброумно в різних ситуаціях. Той здав ядерну зброю, той фронт открыл, и Порошенко открывал фронт, и Зеленский открывает фронт. Назовите мне доброумный. Пане Это я что-то Пиночета.
Пане Вікторе, 4 хвилини у нас залишається, і це також натяк нашому наступному слухачеві на зв'язку, що стисло, будь ласка, звідки телефонуєте, запитання до Віктора Шишкіна.
Доброї ночі, Олександр Васильович, Київська область. Коротко. Полтора года назад Конституционный суд объявил, глас народа, Божий глас, и парламент, как в средневековье, ушел в отставку. Сегодня погода другая, и Конституционный суд объявил, правосудие должно свершиться, даже если для этого должен погибнуть мир. Как вы думаете, а для чего мне такое правосудие, если погибнет мир? Спасибо.
Дякуємо.
Вам не правосудие нужно. Я про це говорю еще с 93-го року. Правильный підбір кадров, особливо в сфере судовой. А в нас же все які? По свояку. Мені оцей от кращий. Навіть я хочу нагадати, я не дуже поважаю партію регіонів, навпаки. Но мені дуже сподобалось один раз, коли ми приймали присягу в 2006 році, а в цей час парламент ізбрав свою п'ятірку. І ми там всі сиділи, очікуючи присягу.
П'ятірку ви маєте на увазі членів Конституційного суду?
Суддів Конституційного суду від парламенту. Ага. Тому що у парламенту один був з попереднього скликання п'ятірку. Вони тягнули майже рік кота за хвіст. Нарешті вони призначили, тому що регіонали попали, соціалісти попали і тому подібне, комуністів попали. Значить, от вони, а ми чекали, бо я призначений президентом Ющенко, ми чекали 9 місяців приведення нас до присяги. Так от Мірошніченко, член той партії, значить, яку я не поважаю, задав дуже умне запитання, значить, як на мене. Коли він відкривав і дивився, він сказав, а кого ми призначили? Тут же немає ні одного конституціоналіста. то с из криминальной, то судя по криминальным справам, тот еще почему-то. Среди конституционалистов в том складе, где я был, по 0,2 это конституционное право кандидата и наук, было лише по 0,2 лише трое. Трое. И то один это был по международному. То есть я имею в виду, захищался по Франции.
Пане Викторе, а члены нынешнего Конституционного суда, вони конституционалисты?
Ну вот як раз Ліденко конституционалист, який был, значит, також переважной більшості ні.
Угу.
Переважной більшості ні. В тому-то і питання. Значить, тому я чому так хвалю Мірошніченка, незалежно від того, що я маю претензії до тої політичної сили, ну, я його хвалю за розумність і правильну постановку питання. Кого ми вибираємо? Це його було питання, або призначаємо? Кого ми призначаємо?
Пане Віктор, у нас залишається 2 хвилини. Абсолютно ненаукове і волюнтаристське таке запитання. Отже, наскільки я вас правильно почув, ви рекомендуєте спокійно, без істерики, сісти і переписати закон, ну, який визнав Конституційний суд там положення антиконституційними, так, щоб його норми не суперечили Конституції.
Звичайно.
Наскільки імовірно, що це буде зроблено? Ви знаєте, хоч і не всіх там суддів Конституційного суду, ви знаєте практику Конституційного суду, наскільки можливо, що оці люди, після того, як вони винесли одне рішення, їм переписали, подали, наскільки можливо, що вони змінять свою думку?
А ви маєте на увазі судді Конституційного суду?
Так.
А їм думку не треба міняти. Це будуть нові норми закону. І їм нічого не треба міняти, це буде діяти новий закон. Тобто нові норми закону.
Ну, я сформулюю інакше. Наскільки ваша думка, що рішення Конституційного суду було все ж таки частково, бодай, політично зумовлено?
Ну, я не думаю, що воно було політично. Тут, якщо от закон про мову, навіть глибоко в душі, може бути політично зумовлений. А за навіть закон про продаж землі.
Угу.
Тому що це доктринальне рішення. А тут суто юридико-технологічні тонкощі. Тому що питання боротьби з корупцією, воно ні в кого не викликає сумнівів. Ну, його правильно
Дякую.
Треба вести.
Дякую. Віктор Шишкін, суддя Конституційного суду впродовж 9 років і генеральний прокурор України у дуже відповідальний час і один із тих, хто виписував нинішню Конституцію України.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.